tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Jubilejný rok je príležitosťou na získanie množstva milostí. Slávenie jubilea oznámil už Ježiš na začiatku svojho účinkovania a rozpovedal učeníkom aj podobenstvo o tom, ako prichádza milosť odpustenia, požehnanie od Boha človeku. Aj o tom nám dnes porozpráva autor brožúrky Slávime jubileum z edície Viera Dobrecka, predstavený komunity v Bratislave, salesián Don Peter Bučány. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.
Syne kráľa, v mojom náruči ukrytý. Ja som nezabudol, ja som ťa nezanechal. Moja milosť trvá, ja vidím ťa. Si nájdený, mnou nájdený. Milovaný preto, kým si, nie preto, čo v rukách máš, som prítomný, stále prítomný, ja ťa nezanechám. Kráčaš dolinami, neboj sa zlého, ja som väčší ako ten, čo vládne v tomto svete. Mňa nájdeš v svojich hlbinách, tam, kde už nevládzeš stáť. Tvoje slabosti sa oslávim, svoju silu tebe dám. Si nájdený, mnou nájdený. Milovaný preto, kým si, nie preto, čo sám zvládaš. Som prítomný, stále prítomný, ja ťa nezanechám. Ťa nájdem, hoď by si preplával oceán, či na dno priepaste zostúpil, ja budem tam. Tak odovzdaj mi všetko, nedôveru, hnev aj strach. Som tu, syn môj, ja ťa držím na rukách. Ja ti verím, Pane, verím. Odovzdávam svoj život, aj bremená, čo trápia ma. tu stojí, nestojí. Prosím, uzdrav ma.
Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky s názvom Slávime jubileum z edície Viera Dovrecka. A spomínali sme, že v Novom zákone je tým začiatkom jubilejného roka Ježišovo účinkovanie, začiatok jeho účinkovania, že on v podstate oznamuje alebo začína slávenie jubilejného roka. Keď si to tak uvedomíme a dáme do súvislosti, tak toto ohlásenie má svoj význam, lebo v podstate sa tiahne celými dejinami.
Ježiš z Nazareta, ktorého pokladali za Jozefovho syna, v tej nazaretskej synagóge ohlásil jubilejný rok. V predchádzajúcej relácie sme si viac o tom povedali, kde zobral v synagóge knihu, rozvinul ju a citoval proroka Izaiáša: Duch Pána je nado mňou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným, poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a tak ďalej, a ohlásiť Pánov milostivý rok.
Prorok Izaiáš 700 rokov pred Kristom hovorí o Božom prísľube, ktorý príde cez Mesiáša. A keď Ježišovi pri vstupe do synagógy podali knihu proroka Izaiáša, otvoril ju na mieste, kde je napísané:
Duch Pána Jahveho je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť rok Pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkých zarmútených, aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec miesto popola, olej plesania na miesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha. I budú sa volať duby spravodlivosti, štep Pána na ozdobu. Vybudujú odveké sutiny, zrúcaniny predkov postavia, obnovia spustošené mestá, trosky od pokolenia do pokolenia. I vstanú cudzinci, budú pásť vaše stáda, cudzí synovia vám budú roľníkmi a vinohradníkmi. Vy však sa budete volať kňazmi Pána. Služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať. Bohatstvo národov budete požívať a ich nádherou sa budete chváliť. Pre vašu dvojnásobnú hanbu a potupu budú plesať nad svojim údelom. Preto budú dvojnásobne vládnuť vo svojej krajine. Dostane sa im večnej radosti. Lebo ja, Pán, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež. Dám im verne ich odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu.
Tak toto opisuje kniha proroka Izaiáša v 61. kapitole 1. až 8. verši a evanjelista Lukáš v 4. kapitole 14. až 21. verši píše:
Ježiš sa v sile ducha vrátil do Galilei a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učili v synagógach a všetci ho oslavovali. Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť, utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli.
Ježiš, keď chodil po krajine a ohlasuje príchod Božieho kráľovstva, vlastne ohlasuje Božie milosrdenstvo. A v jednom okamihu vyrozpráva svojim učeníkom príbeh, ktorý vychádzal zo života a ktorý raz budú šíriť po celom svete.
Ježiš vyrozpráva učeníkom podobenstvo objasňujúce milosť odpustenia. Tento príbeh učeníci potrebovali počuť, podobne ako si ho musíme opakovať aj my.
Týmto príbehom, ktorý o chvíľku budeme čítať, tak týmto príbehom chce dosiahnuť, aby bolo každému zrejme, ako prichádza milosť odpustenia do života človeka, ako prichádza požehnanie od Boha k človeku. K tomuto podobenstvu Ježiša vyprovokuje práve kalkulovanie učeníka Petra, ktorý sa ho pýta, koľkokrát mám odpustiť bratovi, keď sa voči mne prehreší. Má to byť azda 7-krát. Príbeh je z dielne evangelistu Matúša, ktorý píše kresťanom obráteným zo židovstva, a tak je pointa príbehu všetkým poslucháčom zrejmá.
V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve? On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: Veru hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto príjme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa príjma. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre pohoršenie. Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza. Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, otni ju a odhoď od seba. Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúb ho a odhoď od seba. Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých, lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Čo myslíte? Keby mal niekto 100 oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru hovorím vám, bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých 99, čo nezablúdili. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech tie ako pohan a mýtnik. Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zda 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho a jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.
Zahal svoj kraj prísnym tieňom odpočinku, dovol svojim olivovým sadom postať chvíľku. Neobsievaj pole a neobrábaj vinič, 6 rokov budeš zbierať žatvu, 7 rok je iný. Nevymáhaj dlhy a odpust bratom viny. Každých 7 týždňov, 7 rokov príde ďalší rok milostivý pánov, svetejší a krajší, deň duchovného obratu, zmierenia a návratu, slobody a spásy, rok jubilejný, vzácny, vzácny. Týždňov určil sám som tvojim deťom na ukončenie priestupku a skoncovanie s riechom, na spečatenie proroctiev a odpustenie viny, na pomazanie veľ svätyne večne spravodlivých. 7x10 týždňov Duch Pána je dnes nado mnou a pomazal ma hlásať radosnú zväz chudobným a naplnenie časov, uzdravenie skrúšených a prepustenie zajatých, milostivý pánov, rok dokonalý desiatý.
Z uvedeného podobenstva alebo príbehu, ktorý zaznamenáva evangelista Matúš, je zrejme, že odpustenie je veľmi dôležité, ale je veľmi dôležité odpustiť nielen tak, že poviem to slovíčko, že odpúšťam, ale naozaj tak hlbkovo, zvnútra, zo srdca odpustiť.
Pokúsme sa trošku na chvíľočku zamyslieť nad príbehom, ktorý sme si vypočuli v podobe Evanjelia Matúša. Človek pre život potrebuje pracovať a jesť, jednoznačne. Je to aj samozrejmá vec. Ale nie vždy je také samozrejmé to už potom s prácou a výplatou v našom živote. Je treba a hlad je naozaj zlý. A preto ľudia si v ťažkých chvíľach požičiavajú. Dodnes je to tak a bude to aj v budúcnosti. Požičiavali si chlieb, vajcia, múku, olej, peniaze. A niekedy si napožičiavame toho veľa, veľmi, veľmi veľa. V podobenstve je kráľovská pokladnica prázdna. Treba zobrať knihu dlhov a zbližšia sa pozrieť do zoznamu. A oči kráľa veľmi rýchlo ulovia poriadne veľkú rybu. Jeden z dlžníkov dlhuje 10 000 talentov. A takýto vysoký dlh je dostatočný dôvod, aby človeku zmizol úsmev z tváre. A veriteľ? Veriteľ ich chce rýchlo naspäť. A keďže dlžník, tento chudák, ich nemá, podľa vtedajšieho zákona si kráľ mohol dovoliť predať jeho ženu, jeho deti i všetko, čo má. Takto by sa mu vrátilo aspoň niečo z toho, čo mu sluha dlhuje. čo si sluha napožičiaval. Pre sluhu je to doslova infarktová situácia. Uvedomuje si to, čo vždy bral len ako ťažký sen. Sen sa stáva realitou. V jednom okamihu môže stratiť nielen strechu nad hlavou, ale aj to najcennejšie svoj poklad, ženu a deti. A v tejto chvíli sa chytá aj slamky. Hovorí:
pozhovej mi a všetko ti vrátim.
Spravodlivý
Žiada kráľa o zhovievavosť. Akýkoľvek čas by dostal, mal by nádej. No je potrebné zamyslieť sa nad touto prosbou sluhu.
Myslím, že nie je to úprimné, ale niečoho sa treba chytiť. Medzi nami aj tak na to nemal. Ale odklad vždy dáva akúsi nádej, že sa situácia nejako vyrieši. Čo ak náhle niečo zdedí? Alebo král zas na nejaký čas na jeho dlh pozabudne. Alebo možno, že by bolo fajn pre neho, keby dokonca král zomrel. Situácia sa však rieši nečakane a nepochopiteľne v príbehu. Nevieme, čo to kráľovi prišlo na um, ale celý dlh sluhovi odpúšťa. Celý dlh. Pán nechce od neho nič. Ani hodinu práce, ani deň vo väzení. Jednoducho, dostali sme sa do rozprávkového, neuveriteľného zvratu.
A v takejto situácii by sme očakávali, že keď niekto zažije niečo takéto, tak sa bude správať rovnako.
Pripodobnil by som to Amnestii. Neviem ako vám, ale mne je veľmi ťažké vžiť sa do takejto situácie, ktorú zažil tento sluha. Ako sa môže človek cítiť vo chvíli takej veľkej amnestie? Ten chudák, pomyslíme si, že zrazu ani nedokázal nájsť východ z miestnosti. Taká musela byť obrovská radosť tohto sluhu. A vlastne aj kto by sa netešil. A ešte v eufórii natrafí na ulici na svojho kolegu. Takto pokračuje príbeh. A tu si náhle spomenie, ale veď ten mi dlhuje 100 denárov. Chytí ho pod krk a kričí.
Vráť, čo mi dlhuješ.
A situácia, ktorú rozpovedal Ježiš, sa opakuje s nápadnou podobnosťou. Len pred chvíľou amnestovaný sluha nechce pozhovieť. Nie, že by nemohol, ale on nechce. A tu sme pri kľúčovom slove celého príbehu. Nechce. Nastavenie svojho srdca sluha nechce meniť.
Stvorený, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, pamätá, sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva.
Sluha, ktorému kráľ odpustil, sa voči svojmu dlžníkovi zachová úplne inak. Spomínané kľúčové slovo podobenstva nechce je veľa vypovedajúce. Sluha tiež pozabudol, že takéto konanie nezostane bez odozvy a chýr o tom sa veľmi rýchlo rozšíril.
A my dobre vieme, ako sa ten príbeh ďalej odohrával. Ako sa v ňom veci zvrtli. Rozhnevaný pán, ktorému sa donesie chýr o skutku amnestovaného sluhu, ho dá uväzniť, kým všetko nezaplatí. Skôr, ako by poslucháči zahoreli spravodlivým hnevom nad nespravodlivým sluhom, Ježiš príbeh na tomto mieste zrazu prestrihne. Na miesto hlavného aktéra dosadí každého z nás, hovorí.
Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.
Tvoja dobrota má obopína, prúdi ako sa spoznať dôvod, netuším, no poznám pôvod. Úspech, úsmev, jedna báseň, toľká milosť, toľká priazeň, nad hlavou, nad môjim sídlom, rozprestrela svoje krídla. Priznávam, s tú priazňou rastie bázeň, ktorú mám, či snáď nepremrhám šancu vrátiť späť svoj dar. Padá dážď a svoju všetnú príchuť, poženanie, dotyk šťastia, skrýva každá kvapka dažďa. Priznávam, s tú priazňou rastie bázeň, ktorú mám, či snáď nepremrhám šancu vrátiť späť svoj dár. A naplním svoj zámer zostať stáť v dôvere, čo vkladáš do mňa viac a viac. V odhodlaní zvíťaziť a zmietnúť strach, že sklamem tvoju nádej.
Vieme, že obidvaja sluhovia sa ocitnú vo väzení.
V príbehu ostali vo väzení obaja sluhovia. Máte pravdu. Druhý sa z neho dostal, hádam, o 2-3 dni. Prvý dostal čo, do životie? Za taký obrovský dlh? V logike kráľa je to jednoznačné. Bude tam sedieť tak dlho sluha, kým bude trvať jeho nechcem voči bratovi. Kľúč od väzenia má každý v ruke sám. O aké väzenie ide? Myslím, že netrvá ísť až do nejakých detailov. Spoločný menovateľ všetkých väzení je jeden. Človek sa nemôže pohnúť z miesta. Druhý sluha sa dostal do väzenia, všimnite si, že vďaka prvému. vďaka jeho neodpusteniu. A je zaujímavé, že král s väzením druhého sluhu nemá absolútne nič spoločné. A predsa aj ten sedí vo väzení v chládku. Čo to znamená? My totiž máme moc zväzovať druhých. My máme moc posadiť ich do väzenia, vydať ich mučiteľom. My svojím postojom neodpustenia vieme zablokovať blížneho, odstaviť ho od plného prežívania osobného života. Bránime mu, aby sa ho Božia milosť cez nás nemohla dotknúť. Jak je možné? Jak je toto možné? Nevieme, ale skutočne to tak platí, že Božie milosrdenstvo v tomto Ježišovom príbehu stáva sa závislým od nášho milosrdenstva. V kontexte tohto podobenstva teda lepšie chápeme, že Božia milosť, ktorá túži prísť do môjho života, čaká za dverami väzenia, kde sedí môj brat alebo sestra. Kľúče od väzenia však nemá Boh, ale ja.
Sa vznášal nad vodou, už v srdci vnímal svoj plán. Stvoril nás láskou nevšednou, len všetko narušil pád. Lúči svetla pre život zrodený, údolím kráčame tmou. Maják svieti na cestu zroneným, obklopeným temnotou.
Aby sme vedeli, kam máme vstúpiť, bez rána sklamaní na slepo blúdi. Kto nás tu miluje, kto nás chce súdiť, stále sa radovať, nie navždy smútiť.
Veď synovia svetla sme, nepatrím noci a nepatrím tme. Pred sebou mám len svoj cieľ, dotknúť sa hviezdy, čo uhasí smet prahnúcich a krehkých tiel.
Aby sme vedeli, kam máme vstúpiť, bez rána sklamaní na slepo blúdi. Kto nás tu miluje, súdiť, stále sa radovať, nie navždy smútiť.
Veď synovia svetla sme.
Svetla sme. Ježišov príbeh, objasňujúci, ako prichádza milosť odpustenia, požehnanie od Boha človeku, sme si ozrejmili s autorom brožúrky Slávime jubileum z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku, ktoré je kľúčové slovo spomínaného podobenstva. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní sa zameriame na rímske jubileá. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej, citácie z audiobiblie, o zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Večný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši, každý zvlášť v jubilejný rok, je svetlom, čo každú tmu zruší. Nádej nám láskou Božích rán ponúka milosť za pokánie, keď vstúpime do svätých brán a svetou bránou Ježiš sám je. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, v tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Nádeje, večný plamienok, útrapák žitia, vôňa neba, aj do neznáma urobený krok, s matkou nádeje, dôverou v teba. Nádeje, tvoja božská cnosť, čo s vierou, láskou duše hostí, prísľub, že naša budúcnosť je Bože v tebe vo večnosti. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Nádeje. Pútnikmi nádeje.
Prišiel som domov bez dlhých viet. Uveril som klamstvá, čo núkal svet. Ponorený v bahne, sotva dýcham, sotva dýcham. Môj nebeský otec, bol si tiež tam, keď som lásku hľadal na nesprávnych miestach. Trpezlivo čakal na môj návrat, na môj návrat. Môj milosrdný otec, ja marnotratný syn, nechcem sa viac túlať a bez myslu žiť. Môj milosrdný otec, ja marnotratný syn, chcel by som sa vrátiť, neviem, či mám síl. Najvzácnejší poklad, tichý hlas, maličkým a biedným sa dávaš nás. Dáš mi ešte šancu, k tebe kráčam, k tebe kráčam. Bol som ešte v ďalke, ty ma vítaš, ústred ty mi bežíš a obímaš. Naše slzy liečia moje vnútro, moje vnútro. Môj milosrdný otec, ja marnotratný syn, tvoja vernosť je bez konca, láska bez hraníc. Môj milosrdný otec, ja marnotratný syn, domov sladký domov, keď si so mnou ty. Bol som mŕtvý, teraz žijem, stratený, nájdený, nehodný volať sa už viac svojím synom. Prišiel si s odpusteným, môj milosrdný otec, ja marnotratný syn, tvoja vernosť je bez konca, láska bez hraníc. Môj milosrdný otec, ja marnotratný syn, domov sladký domov, keď si so mnou ty. Môj milosrdný otec, ja marnotratný syn, chcel by som sa vrátiť, neviem, či mám síl.